aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Pagojušos nedēļas golā Preiļu novada saunas pogustā notika Latgulā pirmais zemiņa festivāls. Sanita Jons Anspoki saimnīkoja jaudzēja zeminis, kazini, savinis i vēl arbūzus i ķirbjus savā saimistēbā ar zeimulu lazdānu sātesūgas. Pirmais zemiņu festivāls Latgulā.
Tai ir, jā.
Kā jūs izdomājat, ka jūsu lazdānu sātes ūgom ir jobūt par tādiem festivāla aizsocējiem?
Jā, nu īstenībā tas tos jau sokos godu atpakaļ, kad mēs ar Saunas pogusta porvaldes kultūras darbinieku lasējam ūgus Vogā un sokam, kad mēs varētu kaut ko uztaisīt. Un goda garumā šeit ideja tāda apauga, kaida nu jai tagad ir, jā.
Gaidījot, ka atsaucība būs tik lela?
Zinīt, nā, mēs vairāk domājam, kad mēs savo novada cilvēkiem un savo pogusta cilvēkiem, jā, bet ir zvanījuši nu Valmīras, nu Balvim arī, nu to lokam pusim.
Zemiņu pītiksitam visam lelajam lasētoju skaitam?
Tā izaverās, kad pa drusciņai pīteks, bet laikam varbūt kaits arī paliks bešā šodien.
Zemiņu sezona Ņūļa, nu ja vīti zūtru golu, tā kā vairok. Vai Latgula poša spēja sevi apgodot ar zeminem?
Šogod izaverās, kad nā, jū, ir tāds, mūsim, solds pavasars bijis, vispār laikapstokļi nebija labvielīgi zemiņu ražai. Un jā, šogod mēs arī nevaram pasalīlieties ar pošu lielu ražu.
A kādas tos mūsu ūgas ir salīdzinot ar pūlējas, grīķējas zeminem?
Nu, laikam jau mūsu ūga ir te smarža un garša, jā, ne tikai izskots.
A itam zemiņu festivālam, vat kāds jūs esam teic, pagojušajā godā esot savā zemiņu druvā, radās teic, mierķis.
Tas, kopēc mēs to darījām, jā, mums ir ļoti aktīvi brauci pašlasētoju. Un man jau likos, kad man ir poši loboki un visfantastiskoki cilvēki, kas man brauc, mums ir ļoti tāda enerģiska, tādas enerģijas miedarbība notika. Un man likos, ka mēs varētu jums uzreikot kaut ko foršu, lai tas pozitīvums ir vairumā.
Jūsim festivāla tapšanā ir nokušarēja palīgā cieši daudz tādu labu draugu. Kā tad tūs visus sasaucat?
Principā šis pasaukums topa arī ar Vidus Latgaļas pornovadu fonda palīdzību. Tika uzrakstīts projekts un jī atbalstīja mūs. Mūsim arī ir ļoti loba sadarbība ar Saunas pagasta pārvaldi, kas arī ir likuši, kā soka, savu artavu šajā pasaukumā. Jā. Tāpēc mēs tādas trejas kompānijas, iniciatīvu grupa tā varētu saukt, esam uzreikušu pasaukumu.
Bet zeminis noteikti tiks nulasētas visas pa tukšu.
Nu jā, es ceru, ka zaļos nāpies, bet sortos un sorkonos noteikti.
Bet es skatos, tur ir tāds laikam vecais teirums, vecoks teirums, un te jau ir pavisam jaunitīs stodiņi.
Jā, kā es jau minēju arī īprīkš, kad mēs nūliemam arī tai drusceņi atsavadīties, nu mūsu poša pirmo lauka. Šim laukam ir trešais gods, un tas ir arī pēdējais, bet nu mēs jau arī īstodējuši esam, lai nokušgod varētu arī turpinot, kā soka, garšot ūgas.
Festivālā par muzikālu noskaņojumu rūpējās arī Preiļos Moivīti radušos ukraiņu dzīvotojas Jekaterina Anastasija Janna. I palīgā pie festivāla reikošanas i pie tapšanas goja arī meitiņu tēvs Andrejs Mamedovs.
Organizatoru praznika pamagā.
Pasākumu organizatoru, kā varam, tā i palīdzam.
Работаем.
I jūs meitas ir te dzīdoja?
Jā, viņi visu vrēmu pajūt.
Jā, meitas dzīdoja. I te dzīdoja, i skolā dzīdoja. Mēs vispār te darodūša saime. Mēs visi mokam, i dzīdoja, i spēlē, i s dažādiem instrumentiem.
Kā jūs sokat sasadarboties ar Lazdānu sātes ūgas saiminīkim?
Kā satrūdničēt? Ну, надо было какая-то подработка, и мы не боимся никакой работы, она предложила...
Отбрался уч из Латвии, выезжая к Додарбеню, и пиду его, и мешар прикупи кретом полейджа. Та я в году саса дорбуеме, стреша Юли, бывшая в год, как мешита, меш пошли, ну, Харкивус, тур танчи, шибейстама, я цегри и старбарним, тур на виспяямс, де тоака чик шактива карадарбе боит. Tur, kur mēs dzīvojam, cīks mūsu cilvēku ir palicis. Galvenu kod, tikai vecieši ir palikuši. Visi, kas varā, ir izbraukojuši. Visi, kam ir bārni, visi izbrauca. Iš šeini mēs braucam ar draugiem, divus saimis, caur Krīvējas federāciju, malojam, imonijom, jo tranzīta nalaida. I mēs izdomojam leģendu, ka braucam kaut kur iš Krīvēju, Gostūks. I tikai itāda apmona ceļā izbraucam no Окупа тоаш територијис. Харкиву шабгобова, Балчански и Пилсатес. Браучам диннакти, бет прелюкс ме уши мисаци, а ме уши свуати. Асут можења, бет лоба пилсиатиња.
Еще раньше уехали наши кумовья и посоветовали нам этот маленький, но прекрасный городок. Ну и мы согласились, он нам понравился. И вот так остались.
Ну, так ты грибишь отпока из сата.
Да, конечно, и каждый день об этом думаем.
Я прутамся, мы с котрдин, порту думаем. Ты клеешь палик с дружок, мы шатся грищем, живущим толю. Беты ты прелюкс, тагат мы шатся матрадуши дорбу. Сива, сродой шлимница, бетащат ниче уж фирма. Кай ты квыз жбейкси, шатся грищем сата, грибишь сату. Кай варам, так полезем мы уж армиям, шил там науду. Повышам насель, дрону, ну, шил тем. Лоби ляуч паледжа, тайшкайта дауч палеч Эдгарс. Бетяс нудеву дрону совам бролям, курс карой. Кай ты кварам, та и паледжам. Бетар ту, кайта паликт, ну та ир лоби, бет сата лобок.
Как можем, так и помогаем. А насчет того, чтобы здесь остаться, здесь хорошо, а дома лучше, как говорят, такая есть пословица.
Мы умеем вас
поддержать.
Мы очень благодарны вашему народу за такую помощь и понимание.
Я нашасам чикши потече, гьюшу таута, патайду отболсту. И полейдешен. Вище мы всем полейдешь от болста. Курш арлобу ворду, курш материали, вище полейдешь. Ирари покайдам налобам вордам, бетайду цилваку чикшимос, высадиля учир.
В основном все хорошо, спасибо большое.
Jūs sacījot, ka pošim ar sīvu ir darbs, a mētas tev uicos. Noteikti arī radūšai darbojās.
Ani dajūt koncerti, davali v kapeli v prie.
Jā, jo šte uicos, šnīč, visai dokus koncertus. I Ukrainas atbalstam, i prēļu kapelā dzītoj, i prēļu valsts gimnāzijā. Ir kā pats interesanto, kā es bārni ar prīku klausos mūsu dzīčmiš.
Dieti, što interesno, dieti slušali eto vse.
Taimosim paviestie Ukrainas Andrejs Mamedovs, i kā jau kurteigā zemiņa festivālā, itin jok varā gan pīlasēt ūgas, gan kurteigai pīzēstīs. To arī izdarīja festivāla vīnu un dalinīkim Anna Aldis Rihards.
Es pirmo ar kaimiņumā kaimiņi bija jau uz agroka.
I tā labi paspēja pīlasēt?
Nu re.
Vasalus pani, i ko darēsit, zaptivorēsit?
Mēs atbraucam no Daugavpils, nu sādās, tad būs ivarēms. Savu sports vajagā veidā ar cukuru.
Kā jūs veicās ar pošlasēšanu?
Ļoti labi.
Nu, spēc
ir garšīgai.
Garšīgai, jā? Pirmu reizi šeini braucat?
Jā.
Brauksit vēl?
Nu, teikti.
Spēns pilns, vādars arī pilns?
Arī pilns. Visiem, es domāju, te visiem vādari pilni, spaņi pilni.
Kā jūs vērtējat vispār ir tādu festivālu ideju?
O, ļoti jauki. Jauki. Forši, laiks, fēns. Cilvēkiem pateik, priecīgi visi. Pāduši.
I pats tepat kaut kur...
No Brailim.
No Brailim. Ar visu saimi atbraucat?
Ar visu saimi, rekur, ar bārnimi, ar moti. Ilosam kūpēgai visi.
I cik toļu ceļa esit mārojusi šeini?
Tīs gan daudz nemāro, 30 km skait no Aglūnas.
Kad tu jūs dazinojat par tādu festivālu?
Kā uzzinām? Sīva Facebookā ieraudzie pašķi.
Nu, i kā pagaidam izvērās, labi ūgas losās?
Ūgas grūtē losās, bet redzīs, ka jūs ir, jā. Kā saka cilvēku, ka es vierbuļu daudz.
Kā vērtējat vispār, ka teic, Latgulā pirmais festivāls?
Es taču diezgan forši skaiti, pats pārstvari pasērtis, palasētis, ziņa, ko tu lasi skaiti, ko tu esi vēlok. I diezgan interesantē. Čem bīža, čem vairāk varētu tādus festivālus reikot.
Nu jā, bet zemiņu sezona ir tik gara, cik jā ir, tur jau neko.
Jā, i kai šogad laikam grūtē ir, tāpēc, ka baigi sauss, kai saka, ir.
Tāds lūk pirmais zemiņu festivāls Latgulā – Branks. Ar Lazdānu sātas ūgas saimineicu Sanitu Anspoku izpalēdzēgu Ukraini Andraju sazirunojos es Laura Sandore.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.